Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 3-ն է։ Բարգավաճ Հայաստանն այս փուլում չի քննարկում կոալիցիա կազմելու թեման, հետ հանրակրթական դատական խնդիրներ իրավապահները արագացված կարգով քննում են զեղծարարների գործերը, տուգանում եւ ազատ արձակում, իսկ ակտիվիստներին մտադիր են մեղադրել ընտրությունների ընթացքը խոչընդոտելու համար։ Միջազգային զարգացումներ, Ուկրաինայի նախագահ ահազանգում է, պնդելով, որ այսօր էապես աճել է նոր պատերազմի հավանականությունը, նրա փոխանցմամբ Պուտինն ամեն կերպ սրում է իրավիճակը։ Պենտագոնը լրացուցիչ միջոցներ է պահանջում Ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայելու համար։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը դժգոհություն է հայտնել Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքից։ Բերեքշապտի երեկոյան նա ասել է, թե բողոքի նամակներ է հղել Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր օգնական Գյորգի Կուտոյանին նշանակել է գլխավոր դատախազի տեղակալ։ Կուտոյանը նաև ընդգրկված էր սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովում։ Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային ռազմական օկրուգի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության ստորաբաժանումը շաբաթասկզբին համալրվել է հետախուզական քիմիական 4 արդիական մեքենաներով։ Այս մեքենաները թույլ են տալիս բացահայտել քիմիական կամ կենսաբանական հարձակման և ռադիացիոն վարակման նշանները, նշված է հաղորդագրությունում։ Այսօր Մոսկվայում Դոմոդեդովը օդանավակայանում այրվել է Մոսկվա-Թբիլիսի չվերթը իրականացնող օդանավի շարժիչը։ Ականատեսների պատմելով հրդեհը բռնկվել է, երբ օդանավը թռիչքուղու վրա արագություն էր հավաքում։ Տուժածների մասին լուրեր չկան, ուղևորները տեղափոխվել են օդանավակայանի շենք այլ օդանավով Թբիլիսի ուղարկելու համար։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Էշթոն Քարթերը հայտարարել է, որ 2017 թվականին Պենտագոնին 4 անգամ ավելի շատ գումար, 3 միլիարդ 400 միլիոն դոլար է հարկավոր Ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայելու համար։ Մենք ամրացնում ենք մեր դիրքերը Եվրոպայում, ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցներին աջակցելու նպատակով, 3 Վաշինգտոնում հայտարարել է Քարթերը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը չի դադարեցնի ավիահարվածները Սիրիայում, քանի դեռ բոլոր ահաբեկչական խմբավորումները չեն ոչնչացվել։ Ուկրաինայի էկոնոմիկայի նախարար Այվարաս Աբրոմովիչյուսը այսօր հրաժարական է ներկայացրել։ Ծագումով լիտվացի Աբրոմովիչյուսը այսօր հայտարարել է, թե իր հրաժարականի պատճառը կարևոր բարեփոխումների արգելափակումն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, ներքաղաքական ասպարեզում օրվա թեման կոալիցիոն քննարկումներն են։ Դաշնակցությունը պատրաստ է պորտֆելներ ստանձնել, հանրապետականներին զայրացրել է դաշնակցական գործիչների որոշ մեկնաբանություններն այն մասին, թե իշխանությունը հեղինակազրկված է, բայց կողմերը պատրաստ են չսրել խնդիրը։ Մինչդեռ Բարգավաճ Հայաստանը այս փուլում կոալիցիայի մասին չի մտածում։ Ճիշտ է, նշենք, որ ՀՀԿ-ն այս փուլում Բարգավաճին որևէ առաջարկ չի էլ ներկայացրել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստանի օրակարգում այլևս կոալիցիայի թեմա չկա։ Այսօր Ազատությանը զրույցում նշեց ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ուշագրավ է, որ թեևս Զոհրաբյանի իշխող հանրապետականը ԲՀԿ-ին կոալիցիա մտնելու առաջարկ չի արել, բայց միևնույն է, կուսակցությունը քննարկել է այդ հարցը։ ԲՀԿ ղեկավարը չթաքցրեց, այս հարցի շուրջ մտեցումները տարբեր են եղել։
Հնչել է տեսակետին որոշ գործընկերների կողմից, որ նպատակահարմար է այս փուլում միջև խորհրդարանական ընտրությունները լինել համագործակցության որևէ ֆորմատում։ Գաղտնիք չէ, որ ես եւ իմ որոշ գործընկերներ ունենք այլ տեսակետ, դեմ եմ, այո, ես կատեգորիկ, կտրականապես, խիստ կտրականապես գտնում եմ, որ բացարձակապես աննպատակահարմար է, եւ ես չեմ հավատում մեկ տարով կոալիցիաների արդյունավետությանը։
Քանի որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի համոզմամբ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելը նպատակահարմար չէ, Զորաբյանին հարցրեցինք, արդյոք կիսում են դաշնակցական գործընկերոջ Արմեն Ռուստամյանի այն տեսակետը, թե իշխանությունները վարկաբեկված են, գուցե մտավախություն ունեն, որ ընտրություններից առաջ իշխանության մաս կազմելով իրենց վարկանիշն էլ կընկնի։
Որևէ ժամանակ, որևէ իշխանություն ինչ-որ շատ մեծ վարկանիշ չի ունեցել և դա գաղտնիք չի և ասենք դրա մասին ասել է ինչ-որ հայտնագործություն չի, բայց կրկնում եմ, մեր մոտիվացիան բացարձակապես դա չէ, մեր իմ մոտիվացիան այն է, որ բացարձակապես ես անիմաստ եմ համարում, ես որևէ կերպ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է 8 կամ 9 ամսվա համար ամսվա կտրվածքով արդյունավետ կոալիցիա լինել։ Ես նման կոալիցիաների արդյունավետությանը չեմ հավատում։ Մեր կուսակցությունում, խմբակցությունում կան մարդիկ, ովքեր հավատում են, ովքեր գտնում են, որ դա կլիներ ամենաճիշտ տարբերակը։ Ես այդ տեսակետը չեմ կիսում։
Փոքրամասնություն են տիկին զորը։
Գիտեք, եկեք ես կրկնում եմ, քանի որ այդպես լուրջ քննարկում չի եղել, ես չեմ ցանկանում հիմա մեր ներքին քննարկումները հրապարակել։ Կոալիցիայի առաջարկ չի եղել Բարգավաճ Հայաստանի օրակարգում, այլևս կոալիցիայի թեմա հույս ունեմ չկա։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը միջդեռ լրիվ հակառակ տեսակետն ունի։ Դաշնակցությունում կարծում եմ, որ անգամ կարճ ժամանակահատվածում կարելի է մարդկանց հույս ներշնչել։ Խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի փոխանցման բայժմ իրենք հանրապետականի հետ քննարկում են ոչ թե պաշտոնների հարցը, այլ երկրի զարգացման համար անհրաժեշտ քայլերը։
Մենք գիտենք երկրի առջև պրոբլեմները, գիտենք այս շրջանի տնտեսական բարդագույն խնդիրները, եթե մենք չենք կարողանալ այնպիսի մեսեջներ ուղարկել ձեր միջոցով նաև մեր հանրությանը, որ երկրում դրական փոփոխությունների ակնկալիք կա, հույս է առաջանում, մարդիկ տեսնում են, որ լույս է երևում, մնացած հարցերը երկրորդական են, տասներորդական են, մենք սրա վրա ենք աշխատում։
Պատանյան, բայց էլի եղել չէ կոալիցիայում, էլի ձեզ չի հաջողվել փոխել այդ իշխանություն, դուք պարբերաբար նշում էիք, որ համակարգային իշխանակության…
Եկեք ժամանակները չխառնենք, երբ որ դաշնակցությունը եղել է կոալիցիայում, իհարկե ժամանակը այլ էր, հնարավորությունները այլ էին, այսօր արդեն նոր պայմաններում, նոր սահմանադրության կենքի կոչելու պայմաններում այդ հնարավորությունները էապես մեծանալու են։
Աղվան Վարդանյանին հարցրեցինք, արդյոք կիսում է իր գործընկերոջ Արմեն Ռուստամյանի այն տեսակետը, որ իշխանությունը վարկաբեկված է։ ՀՅԴ խմբակցության քարտուղարն ասաց, թե այդ հարցի շուրջ ամբողջ աժիոտաժը ստեղծվեց լրագրողական համայնքի կողմից, բայց հիմա արդեն ամեն ինչ իր տեղն է ընկել։
Եկեք չկենտրոնանք այդ խնդիրների վրա։ Ակնհայտ է, որ ցանկացած իշխանություն նույնիսկ ամենաբարենպաստ երկրներում անպայման ունենում է հեղինակության կորուստ, բայց սա որևէ բան չի նշանակում, մենք մեր ելման կետը այդ չէ, մեր ելման կետը երկրում որակական փոփոխություններ իրականացնելու հնարավորությունից օգտվելն է
երկրը։ Տանգված է արդյոք կոալիցիան, տանգված է հնարավոր համագործակցությունը հանրապետականի և դաշնակցության։
Մեր աշխատանքը նույն ընթացքով շարունակում ենք, որևէ վտանգված խնդիր չկա։
Ինչու արդյունք չունեք մինչև այսօր, մի քանի շաբաթ է արդեն քննարկում են, ինչի շուրջ համակարգ։
Չէ, եկեք ավելի կորեկտ և ճշգրիտ լինենք, երևի թե 10 օր է առավելագույնը։ Ես ենթադրում եմ, որ այս ընթացքով թերևս ամենաուշը մեկ շաբաթից մենք կունենանք որոշակի պատկերացումներ և մասնակցության ձևաչափի և համապատասխան պատասխանատվությունները ստանձնելու վերաբերյալ։
Հանրապետականում նույնպես իշխանության վարկաբեկված լինել չլինելու թեման կարծես թե փակված են համարում, ինչպես Ազատության հետ զրույցում նշեց պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը, իհարկե ականջահաճոյ չէ իրենց հասցեին նման որակումներ լսելը, բայց կարծում է, թե Ռուստամյանն իրենց վիրավորելու միտում չի ունեցել։ Հանրապետական պատգամավորը կարծում է, թե փորձ է արվում շահարկել այս թեման, դաշնակցություն հանրապետական հարաբերությունները թեժացնելու և ինչ որ հանգրվանի հասցնելու համար։ Կան քաղաքական ինչ-որ թևեր, ուժեր, որոնք դեմ են դաշնակցություն հանրապետական հնարավոր կոալիցիային։
Կարող է իրենց սրտով չլինի, մի փոքր նեղ սրտով լինեն, չգիտեմ։
Կան նման ուժեր։
Չեմ ուզում անուններ տամ, կարող եմ ենթադրել, դե կլինեմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմությունը պնդում է, որ անցյալ տարվա դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրակֆեի օրը վարչակարգի նախաձեռնությամբ տեղի են ունեցել աղաղակող խախտումներ, այդ բողոքների հիման վրա հարուցվել են որոշ գործեր, դրանք այսպես կոչված արագացված կարգով են քնվում, օրինազանցը խոստովանում է իր մեղքը, տուգանք է վճարում և ազատ է արձակվում, այդպիսի հանգուցալուծում էր նաև այսօր Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանում, այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Սահմանադրական հանրաքվի ժամանակ ուրիշի փոխարեն քվեարկելու համար այսօր 29-ամյա խանութպան Մհեր Ռշտունին դատապարտվեց ստուգանքի։ Դատաքննությունը տևեց ընդամենը 30 րոպե։
Մհեր Աբրահամի Ռշտունուն ճանաչել մեղավոր, նշանակել պատի ստուգանք, նվազագույն աշխատավարձի 500 պատիկի 500,000 ՀՀ դրամի չափով։ Մհեր Ռշտունուն նկատմամբ, որպես խափանմիջոց ընտրված, շեռանալու վերաբերյալ ստորագրությունը թողնել անփոփոխ մինչև սույն դատավճիռ նույնական ուժի մեջ մտնելը։
Դեկտեմբերի 6-ին հանրաքվեի օրը Ժենյա Ղասաբողլյանը, այցելելով Երևանի Նարդոսի անվան դպրոցում տեղակայված 10-14 ընտրատեղամաս, պարզել էր, որ ընտրացուցակում իր անվան դիմաց մեկ ուրիշն արդեն ստորագրել է։ Քննության պարզվել էր, որ տարեց կնոջ փոխարեն ստորագրել է Մհեր Ռշտունին։ Վերջինս այսօր դատարանում ընդունեց իրեն առաջադրված դիտավորյալ կեղծիք կատարելու մեղադրանքն ու խնդրեց մեղմ պատիժ նշանակել։
Առաջադրված մեղադրանքի հետ համաձայն եք, ձեզ մեղավոր ճանաչում եք։
Կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների դատարանի դատավոր Արշակ Վարդանյանը գործը քննեց արագացված կարգով, առանց ՎԿ Ժենյա Ղասաբողլյանի ներկայության, այդպես էլ Ռշտունուց չփորձելով պարզել, թե ինչու է որոշել ընտրակեղծի կատարել, արդյոք հրահանգ է կատարել և ում կողմից։ Դատաքննությունից հետո այս հարցերը ուղեցինք մեղքն ընդունած քաղաքացուն, սակայն նա հրաժարվեց պատասխանել։ Սահմանադրական հանրաքվեի օրը Հայազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր կուսակցությունն ահազանգել էր, որ 10-14 տեղամասում վստահված անձի և իրենց հանձնաժողովի անդամի ձեռքերը բռնելով տարել են մի կողմ և նրանց աչքի առաջ կատարել լցոնում։ Այս տեղամասում 146 ձայների առավելությամբ հաղթել էր ոչը։ Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող չեք անցկացնի նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով, նմանատիպ դատավարություններն ու պատիժները հանրության աչքին թոս փչելու համար են արվում։
Քանի որ ամբողջ ընտրակերտ ծառայությունը իշխանության կողմից է կազմակերպել, այդ դատավարությունն էլ, հա, ամբողջովին վերահսկողության տակ է։ Իրականում, եթե իրենք հանգուցում ունենան ու իշխանության ցանկությունն այն պատժելու այդ մասնաց, ինչպես Հովիկ Աբրամյանն էր ասում, արջի ծառայություն մատոցողներին հույս տան իրենց տեղը, որ հետագայում նման բան չկատան, ապա հարյուրավոր են դեպքերը, միայն Transparency-ի կայքում 1800 նման զեկույց է եղել։
Դատախազության տվյալներով փետրվարի 1-ի դրությամբ հանրաքվեի ժամանակ ընտրական իրավունքի իրացմանը խոչընդոտելու վերաբերյալ 13 քրեական գործ ուղարկվել է դատարան։ Ընդհանուր առմամբ հարուցվել է 62 քրեական գործ, մեղադրանք առաջադրվել է 29 անձի։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Եվ այսպես իրավախախտին արագ կարգով տուգանում տուն են ուղարկում մինչդեռ առավել անհաշտ ընդդիմադիր ակտիվիստներին, ովքեր բարձրաձայնում են հանրաքվեի օրը տեղի ունեցած կեղծիքների հարցը, կարող են դատել ՀԿՑ-ի ուշադրության կենտրոնում են Վարդգես Գասպարին և Հակոբ Դեխնավի Նազարին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մայրաքաղաքի տեղամասերում դիտորդություն իրականացրած ակտիվիստներ Վարդգես Գասպարին և Հակոբ Նազարին ՎԿ-ից դարձել են մեղադրյալ ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքները և ընտրողի քվեարկությանը խոչընդոտելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը պնդում է, թե դիտորդները քվեարկության օրը հանրորեն վտանգավոր արարքներ են կատարել։ Ակտիվիստները միջդեռ չեն ընդունում մեղադրանքը, հայտարարում են իշխանությունները սրանով փորձում են պատժել իրենց ակտիվ պայքարի համար։ Գրեթե բոլոր ակցիաներին մասնակցող 59-ամյա Վարդգես Գասպարին ուշադրություն է դարձնում քնիչի որոշման մի քանի հատվածների վրա, դրանք որակելով իր դեմ գործ սարքելու համար օգտագործված ծիծաղելի հնարք։
Խեղ կատակություն է, բայց այս խեղ կատակները ունեն լիազորություն, որ ուրեմն ինձ նույնպես ներքաշել այդ իրանց խեղ կատակության մեջ, փաստը դա է։
Քննիչը եզրակացրել է, դիտորդ Գասպարին չունենալով նման իրավունք միջամտել է ընտրական գործընթացին, երբ տեսախցիկով մեջբերում, հանդուգն եղանակով և շատ մոտ տարածությունից նկարահանել է տեղամասային հանձնաժողովի աշխատանքները, հոգեբանական ճնշում գործադրել նրանց վրա, աղմուկ բարձրացրել, վեճի բռնվել, ավելորդ հարցեր տվել քվեարկության եկած քաղաքացիներին։
Ճիշտ հենց այդպես էլ իրենք ընկալում են, որ դիտորդը պետք է ընդամենը ուրեմն միտեղ կանգներ, իր գրանց խոսումներն աներ, իրա եզրակացությունները, ինչ որ կտեսներ, գրեր, հետո տաներ, հանձներ։ Ինձ թվում ա, որ երևի իրանք այդպես են պատկերացնում, ամենաթողության իրավիճակը։ Այսինքն, իրանք ինչ ուզում են անեն, եւ այդտեղ դիտորդը ոչ մի բան, ոչ մի բողոք չներկայացնի, ոչինչը չտեսագրի, որտեղ տեսանկարահանել է, ինչպես այստեղ գրել են, դա ընկալել են որպես, այո, հանդուկ են տեսանկարահանել։ Տեսանկարահանելը, ուրեմն հանդուկ են տեսանկարահանելը, ես ճիշտ ասած չեմ բանանում, որն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր միջազգային թեմաներից առաջինը Վրաստանն է։ Այստեղ Քութայիսիում ամենամյա ուղերձով հանդես է եկել նախագահը։ Գյորգի Մարգվելաշվիլին խոստովանել է, որ 2015-ը բարդ տարի էր։ Նա խոսել է տարածաշրջանի հարցերի մասին, կարևորել է Իրանի հետ համագործակցությունը ընդարձակելու հեռանկարը։ Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
2015 թվականը Վրաստանի համար բարդ տարի էր, 2016 թվականը ևս դյուրին չի լինելու, սա էր Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի այսօր Քութայիսիում խորհրդարանի լիագումար նիստի ժամանակ հնչեցրած ամենամյա ուղերձի գլխավոր գաղափարներից մեկը։
Դրես Սակարտոլոս տերիտորիեմիս մեխութեդի արիս օկուպիրեմուր։
Այսօր մեր տարածքի 1/5-ն օկուպացված է, բնակչության 1/5-ն արտագաղթել է, գործազրկության ցուցանիշը բավական բարձր է, մանրումիջին բիզնեսը տնտեսության ընդամենը 20%-ն է կազմում։ Դոլարի ամրապնդումը և նավթի գնի պատմական նվազագույն ցուցանիշին հասնելը, ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին այդ երկու պետությունների տնտեսություններում ծագած ճգնաժամը, ռուս-թուրքական հակամարտության հետևանքները, սրանք են այն բոլոր գլոբալ ու տարածաշրջան նային խնդիրները, որոնք ստիպված է հաղթահարել վրացական տնտեսությունը, այդ արում էր Մարգվելաշվիլին, նշելով, որ հետագա տարիներին ևս Վրաստանի տնտեսական զարգացման հիմքը լինելու է երկրի աշխարհագրական դիրքը։
Սակարտվելո դրես Մարտած ումնիշնոլովանես դա ունի։
Մենք այնպիսի դիրքում ենք գտնվում, այնպիսի պատմական գործառույթ ենք կատարում, որը Վրաստանին հատուկ դերակատարություն է հաղորդում։ Վրաստանը պետք է օգտագործի իր աջող ներուժը՝ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին, Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհան նավթատարը, Բաքու-Թբիլիսի-Երզրում գազամուղը։ Այս ամենն այդ ներուժի կարևորագույն դրսևորումներն են։ Սրան է գումարվում ևս մեկ կարևորագույն գործոն՝ Իրանի ներուժի հասանելիությունը։ Վրաստանը այս համատեքստում նոր դեր կարող է ստանձնել, օգտվելով Իրանի և Պարսից ծոցի ընձեռած տնտեսական հնարավորություններից։
Իրանիս գաղսնա, Իրանիս էկոնոմիկուրի պոտենցիալիս գաղսնա։
Գյորգի Մարգվելաշվիլին այսօր հատուկ ընդգծում էր, որ երկրի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները շարունակում են անփոփոխ մնալ, անդամակցություն Հյուսիսատլանտյան դաշինքին և կապերի սերտացում Եվրամիության հետ։ Եվրատլանտյան ընտրության համար, սակայն, ըստ Մարգվելաշվիլի, հետ խորհրդային պետությունները շատ հաճախ ստիպված են բավական բարձր գին վճարել։
Սակարտվելո, Մոլդովա, Ուկրաինա, իսկ ցարմատեպուլի դեմոկրատիուլի քուեղնեբի։
Վրաստանում, Մոլդովայում, Ուկրաինայում գործող երիտասարդ ժողովրդավարությունները տարածքային ամբողջականության հետ կապված խնդիրների են բախվում։ Մեր պարագայում հիշենք, թե կուզ Մոսկվայի կողմից Ցխինվալի և Սուխումիի հետ պայմանագրերի ստորագրումը։ Ռուսաստանի ձեռնարկած նման քայլերի ֆոնին անհրաժեշտ է միասնական եվրոպական և եվրատլանտյան քաղաքականություն մշակել, այդ արում էր Մարգվելաշվիլին։ Նշեմ, որ Վրաստանի նախագահի այս թվով 3-րդ տարեկան ուղերձը նախորդներից առանձնանում էր։ 2014-ին և 2015-ին Վրաստանի կառավարության անդամները նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի գլխավորությամբ հարկ չէին համարում ներկա գտնվել նախագահի ուղերձների ընթերցմանը։ Պատճառը Մարգվելաշվիլի և վրացական երազանք դաշինքի հիմնադիր Վիդինա Իվանիշվիլիի միջև ծագած կոնֆլիկտն էր։ Անցած տարեվերջին վարչապետի պաշտոնը ստանձնեց Գեորգի Քվիրիկաշվիլին, որը կարծես որոշել է խախտել ավանդույթը։ Դեռ հունվարի 19-ին Վրաստանի վարչապետը հայտարարում էր, կառավարության և նախագահի հարաբերությունների թեման այլևս չպետք է դառնա քաղաքական քննարկումների առանցքային թեմա։
Վրաստանի նախագահի ամենամեծ ուղերձի մասին հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ուկրաինայի նախագահը զգուշացնում է միջազգային համայնքին, այսօր շատ մեծ է պատերազմի վերսկսման հավանականությունը։ Նա ասում է, որ Կրեմլը ամեն կերպ սրում է վիճակը, իդեպ ոչ միայն Ուկրաինայում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի հետ բաց պատերազմի վտանգը մեծացել է, հայտարարում է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, պնդելով, որ ռուսաստանցի զինվորների թիվը Ուկրաինայի տարածքում հասել է 8000-ի։ Սահմաններին կառուցվում են նոր ռազմակայաններ, մշտապես զորավարժություններ են անցկացնում։ Գերմանական Bild պարբերականի հետ զրույցում ասել է նախագահ Պորոշենկոն. Պաշտոնական Կիևը պնդել է նաև, որ Մինսկի համաձայնագիրը չի ուզում իրականացնել հենց Կրեմլը։ Ռուսաստանն այդ համաձայնագրի կետերից անգամ մեկը չի իրականացնել, հավելել է Պորոշենկոն։ Փետրվարի 1-ին Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին հանդիպելու նպատակով Բեռլին ժամանած Ուկրաինայի նախագահ Բիլդի հետ զրույցում խոստովանել է, որ չնայած Կիևը ուկրաինական հակամարտության դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորման կողմնակից է, սակայն չի պատրաստվում հրաժարվել Գերմանիայի ռազմական օգնությունից։ Խոսքը եվրոպական անվտանգության մասին է, Ռուսաստանը մեծ ներդրումներ է անում պատերազմի նախապատրաստման համար, հիմնավորել է Պորոշենկոն։ Բիլդի թղթակից Ուկրաինայի նախագահին հիշեցրել է Պուտինի ավելի վաղ հնչեցրած խոսքերն այն մասին, որ իր համար սահմանները կարևոր չեն։ Մենք Ուկրաինայում լավ գիտենք, որ նա սահմաններ չի ճանաչում, և ես կարծում եմ, որ նրա այդ խոսքերն ավելի շատ ուղված են Եվրոպային, դա կարող է պատահել յուրաքանչյուրի հետ։ Ռուսալեզու փոքրամասնության նկատմամբ աննշան խտրականության պատրվակով նա կարող է բռնակցել նաև այլ երկրներ։ Դուք էլ Գերմանիայում ռուսալեզու փոքրամասնություններ ունեք, Բիլդին ասել է Պորոշենկոն։ Ուկրաինայի ղեկավարը պատմել է, որ իր երկիրը սեփական մաշկի վրա է զգացել, թե ինչ ասել է ցնցող քարոշչություն, երբ ռուսական հեռուստատեսությունը սուտը կրկնում է այնքան ժամանակ, մինչև մարդիկ հավատան։ Այժմ Պուտինը տեղեկատվական պատերազմ է սկսել Գերմանիայի դեմ, հայտարարել է Ուկրաինայի ղեկավարը, անդրադառնալով Լիզա անունով աղջկա պատմությանը, որն իբր միգրանտների կողմից բռնաբարվել է, սակայն հետո Լիզան ինքն է խոստովանել, որ ստել է։ 2014 թվականի ապրիլից սկիզբ առած ուկրաինական հակամարտությունը, հիշեցնենք, խլել է ավելի քան 9100 մարդու կյանք։ Անցած գիշեր Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը կրկին սրվել է, կողմերն իրար մեղադրում են ականանետերից և նռնականետերից կրակահերթեր բացելու մեջ։ Տարածաշրջանում մի քանի ամիս ձգված հարաբերական անդորը խախտվեց քաղաքական մի շարք իրադարձությունների ֆոնին։ Մասնավորապես Պորոշենկոյի հետ հանդիպումից հետո, հիշեցնեն, Գերմանիայի կանցլերը հայտարարեց, թե չի պատրաստվում չեղարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, քանի դեռ Մինսկյան համաձայնությունները միայն թղթի վրա են։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Իսկ արևելյան Եվրոպայում շատերն են վախեցած, Ռուսաստանի հավանական ագրեսիան բնավ տեսական վտանգ չէ։ Այդ երկիրը, չնայած անհաշիվ տնտեսական, սոցիալական խնդիրներին, ամեն տարի հսկայական միջոցներ է հատկացնում բանակին։ ՆԱՏՕ-ի առանց կհամարվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մտադիր է հզորացնել ներկայությունը Եվրոպայում։ Պենտագոնը նոր միջոցներ է խնդրում։ «Մենք պետք է սատարենք Եվրոպայում մեր դաշնակիցներին», ասում են ամերիկացիները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նախատեսում է զգալիորեն ավելացնել ռազմական ներկայացվածությունը կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներում, քառապատկելով ռազմական ծախսերի համար նախատեսված բյուջետային միջոցները։ Նպատակն ըստ նախաձեռնության տարածաշրջանում ռուսական ագրեսիայի առավելագույնը զսպումն է։ Սպիտակ տունը ծրագրում է 2017 թվականին լրացուցիչ ռազմական սարքավորումների համար վճարել ավելի քան 3,400,000,000 դոլար։ Ընթացիկ տարվա բյուջեով ռազմական ծախսերի համար նախատեսված է 789,000,000 դոլար։ Այդ նոր սարքավորումներն ըստ նախատեսվածի պետք է անհրաժեշտության դեպքում կիրառեն ամերիկյան և ՆԱՏՕ-ի ուժերը։ Պենտագոնի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը նախքան հոկտեմբեր ամիսը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարցերով պատասխանատու Էվելին Ֆարկասը New York Times-ի ասել է, որ այդ կերպով առավել կսերտանան հարաբերություններն այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսին են Ուկրաինան, Մոլդովան և Վրաստանը։ New York Times-ի փոխանցմամբ Պենտագոնի մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյա ասել է, որ հավելյալ ռազմական սարքավորումներն անհրաժեշտ է տեղակայել Ռումինիայում, Հունգարիայում, Բալթյան երկրներում։ Միացյալ Նահանգներն ըստ փորձագետների այս քայլին ստիպված է դիմել նշված երկրներն իրավիճակի հավելյալ բարդացումներից զերծ պահելու նպատակով։ Այդ դեպքում համաձայն արևմտյան լրատվամիջոցներում առկա գնահատականների կստեղծվի նոր կացություն, որի պարագայումս վերլուծաբանների ռուսական կողմը կարող է ունենալ դժվարություններ։ Փորձագետները հետաքրքիր են համարում, թե արևմտյան պատժամիջոցների հետևանքները զգացող Ռուսաստանն ինչպես կարձագանքի Օբամայի նախաձեռնությանը։ Ի դեպ, պաշտպանական գերատեսչության ներկայացուցիչների պնդմամբ Օբաման մտադիր է նաև բյուջեով նախատեսել ֆինանսական միջոցների 35%-ով ավելացում Իսլամական պետության դեմ պայքարի նպատակով։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանները անդրադառնում են դաշնակցություն հանրապետական փոխհարաբերությունների թեմային կոալիցիա կազմելու համատեքստում։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը հետևում է դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանի աղմկահարույց հայտարարությունից հետո ՀՀԿ-ի և Հոհիդայի միջև ծավալված բանավեճին։ Ռուստամյանը, հիշեցնենք, ասել էր, թե իշխող ուժը հեղինակազրկված է, ինչին հաջորդել էր անհրաժեշտ բացատրություններ ներկայացնելու հանրապետականների պահանջը։ Թերթգրում է. Երեկ Ռուստամյանը սկսել է արդարացումներ փնտրել և լղոզել իր հայտարարությունը ՀՀԿ-ի հեղինակազրկվածության մասին, ըստ էության հայտարարելով, որ Հոհիդային էլ է նույնը վերաբերում։ Այսպիսով դաշնակցությունը զադնի է դնում, իրավիճակը դառնում է իսկապես ծիծաղելի։ Սա նշանակում է, որ ՀՀԿ-ին հաջողվեց, այսպես ասած, հոգեբանական առավելության հասնել Հոհիդայի հանդեպ, չափելով այն սահմանը, մինչև որ կարող է գնալ այդ կուսակցության ղեկավարությունը։ Պարզվեց, որ Հոհիդայի խաղը մինչև ՀՀԿ-ի մարակ հասնելն էր։ Այսպիսով ՀՀԿ-ն փաստորեն ցույց տվեց, թե հնարավոր կոալիցիայի ուժերի ինչ հարաբերակցություն է լինելու, եթե իհարկե կոալիցիա լինի։ ՀՀԿ-ն գործնականում փայլուն օգտագործեց դաշնակցության վրիպումը, որ թույլ էր տվել Արմեն Ռուստամյանը, և դիրքային մեծ առավելություն ստացավ։ Ընդ որում, չի բացառվում, որ դաշնակցությունն այդ վրիպումով անհարմար վիճակի մեջ է դրել նաև Սերժ Սարգսյանին, որը դաշնակցության հետ կոալիցիոն պայմանավորվածությամբ ՀՀԿ-ում հանդիպել էր դիմադրության։ Պաստորեն Հոհիդայի վրիպումը ՀՀԿ-ականներին փաստարգ և խաղաքարտ տվեց Սերժ Սարգսյանի դեմ, գրում է Ժամանակ թերթը։ Արևոտի խմբագիրը խորհրդացում է. Վերջերս շատ է խոսվում այն մասին, որ քաղաքականության մեջ պիտի հայտնվեն նոր դեմքեր, ինձ թվում է զուտ դեմքերի փոփոխությամբ հարց չի լուծվի։ Պետք են նոր ձևով մտածող մարդիկ, իրենց անձը և ամբիցիաները չկարևորող, պարանոիկ կասկածամտությունից զուրկ, բոլորի նկատմամբ զուսպ ու հանդուրժող, իրենց կարծիքը խաղաղ և ոչ ագրեսիվ եղանակով արտահայտող։ Ես պնդում եմ, որ դա ոչ միայն արտաքին վարքին վերաբերող դրսևորում է, այլև մտածելակերպի, որը հիմնված է սիրո և հարգանքի, ներողամտության, բոլորին մտածելու և գործելու ազատություն տալու վրա։ Քաղաքական և հասարակական գործիչները կարող են արտաքուստ հայհոյել Լավրենտի Պավլովիչին, բայց լինել նրա հավատարիմ աշակերտը, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Անդրադառնալով Հայաստանի դիվանագիտական ձախողումներին և այդ կապակցությամբ հնչող քննադատություններին, արտգործնախարարն Ալբանդյանը հայտարարել է, թե դիվանագետներին քննադատելն անբարոյականություն է, քանի որ դիվանագետները նույն զինվորներն են ուղղակի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Պաստորեն ունիվերսալ ձևը գտնվել է, ով չի ուզում, որ իր ղեկավարած ոլորտը քննադատեն, պիտի իր ենթականներին զինվորներ անվանի։ Օրինակ, ոստիկանները, դատավորներն ու դատախազները նույն զինվորներն են ուղղակի իրավապահ ոլորտում, պատգամավորները նույն զինվորներն են ուղղակի օրենսդրական ոլորտում և այլն։ Իսկ զինվորներին իհարկե քննադատել չի կարելի, որովհետև բանակը մեր սրբությունն է։ Պատկերացնում եք, թե գործունեության ինչ լայն ասպարեզ է բացվում Շուշան Պետրոսյանի ու Շմայսի համար։ Նրանք ստիպված կլինեն շատ ծանրաբեռնված աշխատել։ Կարևոր է, որ ոչ մեկին քննադատել չի կարելի, անբարոյականություն է, հեգնում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Ժողովրդն արձագանքում է ժողովրդագրական իրավիճակը բնութագրող վերջին ցուցանիշներին։ Վերջին 35 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանի մշտական բնակչության պաշտոնական թիվը 3 միլիոնից ցածր է։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը կազմել է 2,998,600 մարդ։ Սա այն դեպքում, երբ հեռավոր 1979 թվականին Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը եղել է 3,037,000-ից ավելի։ 2008 թվականից Հայաստանի բնակչության մեծ թափ ստացած արտագաղթը ոչ միայն չի դադարում, այլ նաև նույնիսկ պաշտոնական թվերով ողբերգական հետևանք է ունենում։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտագաղթի թվերին, ապա ըստ ԱՎՑ-ի անցած 2015 թվականի ընթացքում Հայաստանից հեռացել և չի վերադարձել 47,676 ՀՀ քաղաքացի։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ արտագաղթի միջին տարեկան 47,000 թիվը շարունակում է պահպանվել։ Մյուս կողմից անցած տարի ծնված երեխաների թիվը նվազել է 3%-ով։ 2014-ի 43,031 ծնվածների փոխարեն 2015-ին այդ թիվը կազմել է 41,815, արձանագրում է Ժողովուրդ թերթը։
Լսիր Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի բարեկամներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր կայքը ազատություն.am։